إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عزيز محترم مسلمان قردشلارم، هامنزا eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm və xüsusən də Ramazan ayında bu məsələyə diqqət verin. Nə qədər çox Allahdan qorxsanız, bir o qədər sizin günahlarınız bağışlanacaqdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə minbərə qalxır və amin deyir. Sahabələr soruşur, ya Rasulallah, nəyə amin dedin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Cəbrail aleyhissalam mənim yanıma gəldi və dedi ki, Ramazana yetişib, günahları bağışlanmamış halda ondan ayrılan bəndə bədbəxt olsun. Başqa rəvayətdə də gəlir ki, zəlil olsun. Mən də amin dedim. Bəli, Ramazan ayında da bağışlanmasaq, əlbəttə ki, bədbəxt olanlardan, zəlil olanlardan olacaq. Odur ki, Allahdan qorxun. Nə qədər Allahdan qorxsanız, bir o qədər də Allaha yaxın, Allah yanında daha hörmətli olanlardan olacaqsınız. Allah Subhanahu Taala buyurur: "İnnemə əkrəməkum indallahi ətqakum." Həqiqətən Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Kimlər Allahdan ən çox qorxub? Allahın elçiləri, peyğəmbərlər və onların sahabələri. O peyğəmbərlərdən və o sahabələrdən də bir neçəsini misal çəkəcəyik. Yaradılanların ən fəzilətlisi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bütün gecəni namaz qılar. O qədər namaz qılardı ki, zabanları saxlayar və zabanlarından qan axardı. Ayşə radiyallahu anh deyir, ya Rasulallah, nə üçün özünə bu qədər əziyyət verirsən? Bax, Allah sənin bütün günahlarını əvvəlcədən bağışlayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əfələ əkunə abdən şəkurə, məgər mən Allahın şükür edən qulu olmayım mı? Başqa rəvayətdə də Ayşə radiyallahu anh eşidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir dua edir. Deyir ki, Ya müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik, ey qəlbləri İdarə edən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Yenə Ayşə radiyallahu anhə sual verir, deyir, ya Rasulallah, məyər sənin dinin, məyər sənin qəlbin Allahın dini üzərində sabit deyilmi? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Ayşə, qulların qəlbləri Rəhmanın barmaqlarından iki barmağı arasındadır. İstədiyi tərəfə, istədiyi vaxt, istədiyi kimi yönəldir. Odur ki, mömin daim Allahdan, Allahın dini üzərində sabit olmasını diləməlidir. Həmçinin gecə namazı qılır, ayaq üstə ağlayır, saqqalı, sinəsi, göz yaşı olur. Sonra namazı bitirir, oturub, Allahı yad edir, yenə ağlayır, ayaqlarının üstü yaş olur, göz yaşı, sonra yerinə uzanır, yenə ağlayır və yeri yaş olur. Ayşə radiyallahu anhə yenə soruşur ki, ya Rasulallah, nədir sən ağladan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu gecə mənə ayələr nazil olub ki, vay onları oxuyub, onlara əməl etməyənlərin halına. Sonra o ayələri oxuyur. O ayələrdə deyilir ki, əsl möminlər, ağıl sahibləri o kəslərdir ki, Allahı ayaq üstə də, oturan yerdə də, uzanan yerdə də yad edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ayə nazil olan kimi qalxıb onu təsbiq etdi. Allahın əmrini yerinə yetirdi. bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evindən bayra çıxır və bir dəstə sahabənin oturub söhbət edib güldüyünün şahidi olur və baxır ki, bunlar çox gülür və deyir ki, əgər siz mən bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Əgər siz mən bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Çox ağlamaq üçün, Allahdan çox qorxmaq üçün bu dini yaxşı bilmək lazımdır. Allah subhanahu teala əbəs yerə demir ki, İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allahdan ancaq alimlər qorxar. Allahdan ancaq alimlər qorxar. Savadı olmayan kəs Allahdan necə qorxa bilər? Onlardan sonra gələnlər ilk Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəlifəsi Abu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhu görün nə deyir? Deyir ki, kəş ki mən ot olaydım. Mal qara məni yeyəydi. Mən bilmirəm Allah qarşısında etdiklərim xətalara görə nə cavab verəcəyəm. Bir rəvayətdə də gəlir, Abu Bakr radiyallahu anhu tərifləyirlər və tərif etdikdə həddi aşırlar. O da Allahdan qorxur və dua edir, deyir ki, Allahümmə, lə tuaxizni bimə yəqulun və cəlni xayran mimmə yəzunnun və axfirli mələ yələmun. Allahım, onların məni bu cür tərif etdiyinə görə məni qınama. Onların zənn etdiklərindən də artıq daha yaxşı et məni. Məni onların zənn etdiklərindən də yaxşı et. Və nəhayət onların bilmədiklərinə görə məni bağışla. Bu cür dua etdiklərinə görə məni bağışla. Görün, bunu kim deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin birinci xəlifəsi o kimsə ki, bütün ümmətin imanı tərəzinin bir gözünə qoyulsaydı, onun imanı digər gözünə qoyulsaydı, Əbu Bakr radiyallahu anhın imanı ağır gələrdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət olunan hədistə deyilir ki, onun imanı ağır gələrdi. Bu cür insan Allahdan qorxardı. Ondan sonra gələn ikinci xəlifə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu onun necə sərt insan olduğu hamınıza bəllidir. Şeytan onunla bir yol üstünə çıxdıqda üzbəyiz gəldikdə yolunu dəyişdirib başqa yolla gedərdi. Onun qorxusundan yolunu dəyişdirib başqa yolla gedərdi. Amma Ömər ibn Xattab Allahın bu ayəsini oxuyur. İnna azabə rabbikə ləvaqiyə. Sənin Rabbinin əzabı baş verəcəkdir. Mütləq baş verəcək. O qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Bu ayəni oxuduqdan sonra o qədər ağlayır ki, ağlamaqdan xəstələnir. Ömər ibn Xattab ağlayır. Təsəvvür edirsinizmi? Radiyallahu anhu həmsinin qadınla olan hadisəni yadınıza salın. Rəiyyətindən olan kasıb bir qadına rast gəlir. Qadının heç nəyə olmadığından qazanda boş suyu qaynadır, içinə də bir oğuz daş atır ki, güya yemək pişirir. Balalarının başını aldadır. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bunun səbəbini soruşduqda deyir ki, Allah Ömərin cəzasını versin. O bizi bu günə qoyub. Yeməyə heç nə tapmırıq. Ömər heç nə demir. Radiyallahu anhu. Gelir iki kisə ərzaq doldurub qadına gətirib verir və deyir ki, sabahları filan yerə gələrsən yenə də sənə ərzaq verərlər. Qadın deyir ki, Allah eləsin səni Ömərin yerinə xəlifə təyin etsinlər. Ertəsi gün onun yanına gəlir və içəri daxil olduqda görür ki, Ömər həmin adam, dünən gördüyü adam başda oturub, sahabələr ona yaxınlaşır, deyir, ya Əmir əl-Muminin, bura bir möhür imza at. Başa düşür ki, dünən qarğış elədiyi adam xəlifənin özü idi. Sakitcə aradan çıxmaq istəyir. Ömər radiyallahu anh onu çağırtdırır. Deyir ki, qorxma, sənin dediyin sözü elə mən layiqəm. Rəiyyətindən xəbərsiz olan hər bir rəhbər bu cür sözlərə layiqdir. Ona şifayət qədər ərzaq verir, sonda da deyir ki, səhabələrin huzurunda de ki, sən mənə halallıq verirsən, məni bağışlayırsan. Qadın da ona halallıq verir, onu bağışlayır. Görün, bunu kim edir? Əmir əl-Müminin, radiyallahu anhu, ondan sonra gələn üçüncü xəlifə, Osman, radiyallahu anhu, qəbrin yanından keçərkən dayanır və başlayır ağlamağa. O qədər ağlayır ki, ürəyə gedir. Yanındakılar onu özünə gətirir və soruşurlar, deyirlər ki, ya Əmir əl-Müminin, sən heç ahirəti yada saldıqda bu qədər ağlamırsan. Əmir əl-Müminin deyir ki, axı qəbir ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada necə oldunsa, ahirətdə də, qiyamətdə də elə olacaqsın. Və çalışın ki, bu dünyada da, bərzax aləmində də, ahirətdə də yaxşı olanlardan olasınız. Və bunu da görün kim deyir. O adam ki, mələklər ondan utanardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan utanardı. Və günlərin bir günü Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Abu Bakr gəlir, sözünü deyib çıxıb gelir. Ömər gəlir, sözünü deyib çıxıb gelir. Və Osman gəlir, sözünü deyib çıxıb gelir. Abu Bakr və Ömər gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ətəyini dizindən aşağı salmır. Osman içəri daxil olduqda isə ətəyini dərhal aşağı salır. Və Ayşə radiyallahu anha bu hadisədən təəccüblənir. Bu hərəkətdən təəccüblənir və deyir ki, o ikisi daxil olduqda onlara məhəl qoymadın, amma Osman içəri daxil olduqda ətəyini aşağı çəksin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məyər mən mələklərin utandığı bir kimsədən utanmayın mı? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu müjdələmişdir və demişdir ki, Allah sənin əyninə elə bir libas geyindirib ki, çalış onu ölənə qədər əynindən çıxarmayasan. Osman radiyallahu anh da elə utanacaq halda da, utanan vəziyyətdə də şəhid oldu. Həmçinin Əli radiyallahu anh daim iki şeyi xatırlayıb ağlayardı və bunların səbəbini tələbələrinə bildirməzdi. Lakin günlərin bir günü tələbələrindən biri dözmür. Deyir ki, ya Əmir əl-Müminin ağlamağının səbəbi nədir? Əli radiyallahu anh deyir ki, mən daim iki şeyi xatırladıqda ağlayıram. Birincisi, uzun müddət olan arxayınçılıq. İkincisi, nəfsin istəyinə uymaq. Hər kəsin savadı da arta bilər, var dövləti də, qüvvəsi də. Lakin bu o demək deyil ki, bunu o öz bacarığı sayəsində əldə edir. Ona bu şeyləri Allah verir, Allah da alır. İstədiyi vaxt ona qüvvə də verə bilər, var dövlət də verə bilər, savad da verə bilər, istədiyi vaxt onları ondan ala da bilər. Heç vaxt bu şeylərə arxayın olmaq olmaz. Yalnız və yalnız Allaha arxayın olmaq lazımdır. İkincisi də nəfsin istəyinə uymaq. Nə çox insanlar var ki, Allahın istəyini, Peyğəmbərinin, sallallahu aleyhi və səlləmin istəyini kənara qoyub, öz istəyini onlardan üstün tutur, sonra da aqibətinin necə olduğunun şahidi olur. Və Əli radiyallahu anhu bu şeyləri xatırladıqda uşaq kimi ağlayardı. Ağsaqqal kişi uşaq kimi ağlayardı. Halbuki həyatı boyu sərt insan olub. Xavaricilərin kökünü kəsib, ona Allah deyənlərin kökünü kəsib və bütün təkbətək döyüşlərdə qalib gəlib. Bu cür zəhimli insan Allahı yad etdikdə ağlayardı. Çünki Allahın qarşısında heç kəs tab gətirə bilmir. Sonra yenə sizə sahabələrdən birini misal çəkim. Bu da çox nümunəvi sahabədir və ölümü də çox qəribədir. Ölümü də çox qəribədir. O şəhid olduqda bütün möminlərdən fərqli olaraq onun cənazəsini, meydini mələklər yuyur. Hətta onun bədənindən su damcılarının damdığını da sahabələr görür. Mələklər onu yuyur. Yeganə sahabədir. Cənabət halında olduğu ola-ola cihada gedir və şəhid olur və mələklər onu yuyur. Bu cür imanlı sahabənin dediyi sözlərə baxın. Günlərin bir günü o, Əbu Bəkr radiyallahu anhın yanından gəlib keçir. Ağlaya-ağlaya keçir. Və Əbu Bəkr ondan ağlamağının səbəbini soruşur. Hansa ləyə radiyallahu anhı deyir ki, ey Əbu Bəkr, nə üçün ağlamayın? Axı, mən münafiq olmuşam. Əbu Bəkr təəccüblə soruşur, sən nə danışırsan? Nə münafiq? Biz axı sənin necə sahabə olduğunun şahidiyik. Hanqələ deyir, xeyr. Bax, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gedirik. O bizə cənnət və cəhənnəmdən danışır. O qədər danışır ki, elə danışır ki, sanki biz o cənnət və cəhənnəmi gözümüzlə görürük. Elə ki, ondan ayrılıb, evimizə qayıdırıq, başımız var dövlətimizə, ailəmizə, uşaqlarımıza qarışır, hər şeyi unuduruq. Demək, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında bir cür oluruq, ondan ayrılanda başqa cür. Demək, münafiqim. Əbu Bəkr bir qədər fikirləşir və deyir ki, doğrudan da, elə deyəsən, mən də münafiqəm. Deyəsən, hamımız münafiqim. Gedək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Bu münafiqlik deyildi, bu onların imanının çox olduğunu göstərirdi. Əlbəttə, Adəm övladının imanı qalxır, düşür. Onu itaat etməklə qaldırmaq, asili etməklə azaltmaq olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlib bunu xəbər verdikdə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Hanzələ, siz adi insansınız. İmanınız qalxır, düşür. Peyğəmbər ola bilməzsiniz ki, daim qalsın. Və mələk ola bilməzsiniz ki, daim sabit qalsın. Lakin, əgər sizin imanınız daim mənim yanımda olduğu kimi olsaydı, vallahi ki, mələklər sizinlə məclislərdə, yollarda gəlib əllə görüşərdilər. Əllə mələk sizinlə görüşərdi. Əgər siz daim o cür imanlı olsaydınız, təəssüf ki, hərdən belə olursunuz, hərdən belə və çalışın ki, itayət etməklə, Allahdan qorxmaqla Allaha yaxınlaşasınız. İmanınızı qaldırasınız. O sahabələr adi bir xurma yeməklə, az sayları ilə böyük imperiyaları dağıtdılar. İmanlarına görə və təqvalarına görə onlar düşmən üstə hücum etdikdə belə bir məktub yazardılar. İmperatorlarına belə bir məktub yazardılar. İslamı qəbul et. Canını Allahın əzabından qurtar. Ya da cizye verməli olacaqsan ki, canını müsəlmanların əlindən qurtarasan. Əks halda nə onu, nə bunu etməsən, özündən küs. Özündən başqa heç kəsi qınama. Biz sənin üstünə elə insanlarla gəlirik ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda ölməyi sevirlər, şəhid olmağı sevirlər. O cür sahabələr idi dünyanı fəth edən. Lakin hal-hazırdakı müsəlmanlardır ki, zəif müsəlmanlar, Allah onları zəlil edir. Ömər ibn-i Xattabın, radiyallahu anhın gözəl sözü var. Nəhnü qavmun, əzzən Allahu bil-İsləm. فَمَهْمَ اَبْتَغَيْنَا الْاِزَّةَ بِغَيْرِهِ اَذَلَّنَ اللّٰهِ Biz elə bir qövm, elə bir cəmatıq ki, Allah bizi İslam dininin sayəsində ucaldıb. Nə qədər ki, bu dindən başqa bir şey vasitəsilə ucalmaq istəyəcəyik, Allah bizi zəlil edəcəkdir. Gördüyünüz kimi də müsəlmanları hal-hazırda zəlil edir. Bu günahkarlar, Allahdan qorxmayanlar, tarix boyu Allahın əzabına düşər olublar. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bizlərə müraciət edir və deyir ki, Əfələm yəsiru fil ardı fə yanvuru keyfə kənə aqibətul ləzinə min qablihim kənu əksərə minhum və əşəddə quvvətən və əthəran fil ardı fə mən əqnə minhum mə kənu yəksibun. Məgər onlar yeryüzünü dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onların aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar sayca bunlardan daha çox və daha qüvvətli, yeryüzündə daha çox iz qoymuş kimsələr idi. Yeryüzündə daha çox iz qoymuş kimsələr idi. Qazandıqları dünya malı isə onlara fayda vermədi ki, vermədi. Allahın əzabını onlardan dəf edə bilmədi. Samud qovmu, indiyə qədər onların dağlardan yonduqları o evlər durur. Gedib baxa bilərsiniz. Lakin o evlər, o möhkəm qayalar onlara kömək olmadı. Allahın göndərdiyi o tükürpədici səs, külək onları məhv etdi. Həmçinin Firavun, onun qüvvəsini, ordusunun qüvvəsini bilmək istəyirsinizsə, Misir ehramlarına baxın. Hələ Misir ehramlarının necə düzəldiyini, nə səbəbdən, nə məqsədlə düzəldiyini tapa bilmirlər. Tapa bilmirlər deyə dünyanın 7 möcüzəsindən biri adlandırırlar. Halbuki onu kafir Firavun öz dövründə qurmuşdur. Onun qüvvəsinə dəlalət edir. Lakin Allah Taala onu dənizdə batırdı, məhv etdi. Və yaxud Qarun yeryüzünə hələ onun kimi varlı kafir gəlməyib, bəlkə də heç gəlməyəcəkdir. Onun nə qədər evləri, nə qədər minikləri, nə qədər adamları, tərəfdarları, nə qədər xəzinələri vardır. Xəzinələrinin ancaq açarlarını 80 sandığın içində pəhləvanlar daşıyırdılar. Görəndə bunun sandıqları bu qədərdirsə, açarlarının sayı bu qədərdirsə, xəzinələrində olanların sayı nə qədərdir? Lakin Allah subhanahu wa ta'ala onu bir gecədə yerə bastırdı. Yerlə yeksan etdi, yoxa çıxartdı. Və dünən ona baxıb qibdə edib, kaş ki biz onun kimi olardıq deyənlər, ertəsi gün yaxşı ki biz onun kimi olmamışıq deyirdilər. Budur kafirlərin, fasiblərin, asi olanların aqibəti. Həmçinin Ad qövmünü Allah subhanahu teala şiddətli küləklə məhv etdi. Nuh qövmünü suyun altında qoydu. O qövmü su bastı. Nuh və onunla birlikdə iman gətirənlərdən başqa hamısı məhv oldu. Hal-hazır ki, dövrdə də neçə-neçə məmləkətlərin su altında qaldığının şahidisiniz. Eləcə də Lut qövmü kişilər arasında olan cinsi əlaqəyə görə Allah subhanahu teala əvvəlcə onların başına daş yağdırdı, sonra da o məmləkətin altını üstünə çevirdi. Biz ona yol verməməliyik ki, bizim də başımıza Allah teala daş yağdırsın, məmləkətimizi bu cür gülçüsəyli, firavan yaşadığımız məmləkəti alt üst etsin. Və həmçinin Şüeyb Peyğəmbərin qövmünü Allah subhanahu teala odlu yağışla cəzalandırdı. Onlar uzaqdan bulud gördükdə sevinməyə başladılar ki, bu bizə xeyir gətirəcək. Halbuki onların başına bəla gətirdi. Başına göydən, başlarına göydən od yağdırdı. Allahdan qorxmayanlar nə qədər çox günahlar işlədirlərsə, bir o qədər də Allahın əzabına, cəzasına, lənətinə məruz qalırlar. Görün, kimlər Allahın lənətinə məruz qalır. Qısa şəkildə hədisləri qeyd etmədən bunları sadalayacaqam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm içki içəni, şərab içəni, onu süzəni, onu çəkəni və çəkdirəni, satanı və alanı, pulunu yeyəni, daşıyanı və daşıqdıranı lənətləmişdir. Həmçinin sələmi yeyəni, onda iştirak edəni, şahid olanı, yazanı da lənətləmişdir. Həmçinin daş qopardanı və qopartdıranı, rüşvət verəni və verdirəni lənətləmişdir. Lut qövmünün, bayaq dediyim Lut qövmünün əməllərini edənləri, o kişiləri, əgər onlara kişi demək olarsa, lənətləmişdir. Həmçinin Allahdan qeyrisinə qurban kəsəni, valideynlərinə lənət oxuyanı lənətləmişdir. Eləcə də bədəni dəlib, ora müxtəlif yazılar yazanı, şəkillər çəkəni lənətləmişdir. Eləcə də dinə yenilik gətirəni, cinayətkara kömək edəni lənətləmişdir. Həmçinin heyvanlarla yaxınlıq edəni lənətləmişdir. Təəccüblənməyin, belələri də bu cür yaramaz əməllər edənlər də vardır. Çünki artıq onların beyni dönmüş, ağılları çaşmışdır. Gül kimi təmiz qadınları Allah bizə yaratdığı halda onlar görün nəyə meyil edir, nəyə qaçır. Halbuki onların şəkillərini çəkib ortaya çıxarsa, biabır olar, rüsvay olarlar. Və sonda ən mühüm məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bunu qulağınızda sırğa edin. Günah edən şəxsin savadı artmaz. Əvvəl bildikləri də yadından çıxar. Günah insanın bildiklərini yadından çıxardan ən böyük amildir. Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Fəttəqullaha və yuəllimukumullah." Allahdan qorxun, Allah da sizi öyrətsin. Allahdan qorxmayan Allah da Allah öyrətməz. Dünyada işən onların savadı ola bilər. Amma dini baxımdan ahirət üçün olan savad olmayacaqdır. Və günlərin bir günü Şafii rahimahullah Vaki ibnil Cərrah rahimahullahın yanına gəlir və deyir ki, mənə nəsiyyət elə. Hafizəm çox zəifdir. Elə bir nəsiyyət elə ki, onun vasitəsilə mənim hafizəm güclənsin. Vaki ibnil Cərrah ona nəsiyyəti şeirlə edir. Və deyir ki, Şafii rahimahullah şeirində şikayət etdim Vakiyə hifzin zəifliyindən, tövsiyəsi bu oldu, əl çək asiliyindən. Sonra bəyan eylədi, elm deyərlər nura, bil ki Allahın nuru verilməz asi qula. Nə qədər çox asilikdən çəkinsəniz, bir o qədər də sizin savadınız, imanınız, təqvanız artacaqdır. Və Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizi müttəqilərdən etsin və bütün xalqımıza hidayət versin, başımıza gələ biləcək lənətdən, əzabdan, müsibətlərdən bizi, bizim məmləkətimizi qorusun. Bütün xəstələrimizə şəfa versin və bizlərə pislik eləmək istəyənlərin pisliyini özlərinə qaytarsın. Aqulu qavli həzə və əstəxfirullah əliyə və ləkum və lisəril müsliminə min kulli zəmb və əstəxfiruhu və tubu iləyinnə huvəl-ğafurur rəhim.